Dúfur. Einu sinni voru tvíburar. Þeir voru ekki jafn stórir. Einn var stór en hinn lítill. Sá stærri hét Stóri Pétur. Hann var svona stór af því að hann var svo duglegur að borða hafragraut. Sá minni var kallaður Stúfur. Hann var svona lítill af því að hann vildi aldrei borða grautin sinn. Dag nokkurn fann Stóri Pétur upp á góðum leik. Hann og Stúfur fóru að vega salt.